Pjenjanas otrdien īstenoto kodola izmēģinājumu nosodījusi pat tās galvenā sabiedrotā Pekina. Ķīna uz ārlietu ministriju izsauca Ziemeļkorejas vēstnieku, lai paziņotu, ka tā ir stingri iebildumi pret kodola izmēģinājumu, kas noticis neskatoties uz plašajiem starptautiskās sabiedrības brīdinājumiem. Pekinas paziņojums gan nesaturēja draudus par sankcijām, tomēr Ķīna aicina Pjenjanu pildīt savas saistības attiecībā uz atteikšanos no kodola ieročiem un nedarīt neko tādu, kas situāciju padarītu vēl sliktāk. Tajā pašā laikā Eiropas Savienības kritika ir daudz āsāka. Augstā pārstāvja ārlietās Ketrīna Eštone paziņoja, ka kodola izmēģinājumu nosoda visstingrākajā veidā un ka tas ir vēl viens kliedzošs izaicinājums starptautiskajai sabiedrībai tās centienos ierobežot kodola ieroču izplatību. Eštone uzsvēra, ka Eiropas Savienības strādās kopā ar sabiedrotajiem, lai Ziemeļkorejai parādītu, ka tai jārēķinās ar savas rīcības sekām. Arī NATO kodola izmēģinājumu nosoda kā bezatbildīgu rīcību, to nosaucot par ANO rezolūciju pārkāpumu un nopietnu draudu starptautiskajai drošībai. Ziemeļkoreja savā paziņojumā par veiksmīgo izmēģinājumu galveno kritiku veltīja tieši Vašingtonai. ASV aizsardzības ministrs Leons Panetta otrdien brīdināja, ka Ziemeļkoreja ir nopietns drauds Amerikas Savienotajām valstīm un ka Vašingtonai tam ir jābūt gatavai. Savukārt Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs norādīja, ka no ANO drošības padomes sagaida atbilstošu atbildi Ziemeļkorejas kodola izmēģinājumam. Viņš paziņoja, ka lai Pjenjana pārtrauktu starptautisko izolāciju, tai ir jāatsakās no kodola programmas. Šie paziņojumi sako ASV, Japānas, Dienvidkorejas un citu valstu līderu vienbalsīgajam nosodījumam. Ziemeļkoreja jau decembrī izpelnījās jaunas sankcijas, kad palaida tāldarbības raķeti. Otrdienas kodola izmēģinājums bijis divreiz jaudīgāks nekā iepriekšējais 2009. Gadā, kas savukārt bija jaudīgāks par 2006. Gada izmēģinājumu. Par to ziņo vienai bazētā vispārējā kodola izmēģinājuma aizlieguma līguma organizācija. Ziemeļkoreja paziņoja, ka tika izmēģināta mini un vieglāka kodola ierīce nekā iepriekšējās divās reizēs. Tas rada bažas, ka Pjenjana cenšas izveidot kodola galviņu, kas ir pietiekami maza, lai to varētu uzmontēt uz tālas darbības rādījus raķetes. Ziemeļkoreja kodola izmēģinājumu pozicionē kā atbilde no drošības padomes ieviestajām sankcijām pēc decembra tāldarbības raķetes izmēģinājuma. Par tām Pjenjana vaino galvenokārt ASV un norāda, ka otrdienas kodola izmēģinājums bija vien pirmais solis, brīdinot par stingrāku rīcību, ja pret to atkal tiks pastiprinātas sankcijas. Dienvidkorejas izlūkošanas dienests to star brīdina, ka Ziemeļkoreja varētu veikt vēl vienu kodola izmēģinājumu. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.